Gaur astelena dugu eta hilabetean behin astelenetan Euskal Herriko Bilgune Feministako kideak izaten ditugu gurean, kontu dexente izaten dituzte zebrabideara ekartzeko eta gaurkoan ere halaxe izango da eta horretarako Euskal Herriko Bilgune Feministako eta Emagineko kide den Miren Aranguren dugu telefonaren bestaldean prest, arratsaldeon eta ongietorri zebrabideara, Miren. Miren, gaurkoan liburu bati buruz arituko gara eta zehazki esan da Euskal Herriko Bilgune Feministak kaleratutako liburua, Indar bat garagu deituriko liburua eta bilgunek 15 urte betetzearen baitan edo ateratako liburuzka da, ezta?
Bai, hori da. Abenduan argitaratu genuen liburuzka, zuk esan dezun bezala Indar bat garagu deitzen da Euskal Herriko Bilgune Feministak 15 urte hauetan, ez? Nolabait jasotzen du ibilbide hori eta 100 piko horriko liburuxka bada, ez da hola liburu oso mardula. Eta bertan jaso dugu esan bezala Bilgune Feministak egin dituen ibilbide batzuk, bueno, 15 urte laburbiltza ez da lan erresa izaten. Lotu nahi izan dugu iazko urte urren urte osoarekin, urte osoan zehar egin genituen ekintzekin, eta pixka bat erronka kere kokatu nahi izan ditugu, ez? Iazko ekintza horiek izan zian, nolabait hausnartzen eta eztabaidatzen jarraitzeko, etorkizunean ditugun hildo hoiek eta erronka berriak identifikatu ditugu eta hoiek ere nahi izan ditugu jaso liburuzka honetan.
Aipatu duzu Miren, 15 urte hauetako ibilbidea ere jasotzen dela liburuan bertan, ez dira gutxi izan 15 urte hauetan Bilgune Feministak eduki dituen kontuak eta eduki duen ibilbidea bera. Ez dakit laburrean behintzat bada ere azaldu dezakezun zer den 15 urte hauetan Bilgune Feministak izan duen bilakaera eta garapena?
Bai, esan bezala jaso ditugu ibilbide batzuk, dena kontatzea ez da ariketa erretxa, eta guk nahi genuen zerbait egin jendearen eskura jarri nahi genuen, eta zerbait ere laburra, eta igual gentozelako entziklopedia bat idaztetik, ez aurreko genealogia feministen liburuarekin, eta nahi genuen zerbait harinagoa egin. Orduan, bertan jaso dugu batetik zapalkuntza hirukoitzaren inguruan egin ditugun 15 urteetan egin ditugun hausnarketa. Batetik pixka bat zer heredatu genuen, Bilgune Feminista sortu genuenean, aurretik egon zirelako hainbat talde zapalkuntza hirukoitzaren teorizazio eta praktika politikoa garatu zutenak, eta orduan nahi izan dugu ere hori liburuan aitortu, zein aztertu zer ekarpen egin dion Bilgune Feministak 1976an Ipar Euskal Herrian hainbat emakumek abiatu zuten hausnarketa hori, ez? Eta pixka bate hartu dugu Maria Mercè Marzalek Divisa poeman jasotako esaldi hori, ez? Itzulizuna Itxaro Bordak, eta berak poema da: menturari hiru dohain zor diziot, emazte sortu izana, klase soziala palekoa eta herrialde zapaldukoa, eta hiru bider errebelde izateko urdin uerra. Ez, eta pixka bate gu hiru zapalkuntza horiei hiru aldiz errebelde izateko aitzaki hori, ez? Nola baite topatu diogu, eta bertan jaso dugu pixka bat ezan duzela patriarkatuak depozitoetan kokatzen gaituen, hori kapitalismoarekin nola uztartzen dan, eta imperialismoarekin gaur egune ere nola uztartzen dan, ez? iruditzen zaizkigulako, ba, bueno, badiala gaur egun oraindik ere, ba, jendartea egituratzen duten hiru opresio sistema nagusi, ez bakarrak, baina bai oso oso garrantzitsuak, gure gorputzetan, bai, eragin nabarmena izaten jarraitzen dutenak, eta ez dianak, bueno, zinitugunak banatu, ez, bere izinak izango balia bezala funtzionatzen dutelako, ez, sistema bakar gisa funtzionatzen dutelako. Eta, bueno, pixkat horren inguruan jaso dugu, liburuan, ba, bueno, ba, egin dugun ekarpen txori, egin dugu ere burujabetza feministaz, bai, bueno, Euskal Herri feminista hori sortze bidean guk planteatzen degune transiziorako edo estrategia, ez, gure estrategiaren inguruan, horri buruz ere egin dugu, ez, ba, bueno, pues, nola baite lan individual eta kolektibo horren beharraz, bai, gure buruaren jabe izatearen beharraz, gure gorputzaren jabe, baina era berean ere, ba, komunitate horren sorrerari ere ematen diogune garrantzia, eta guzti hori, eta hori guztia nola uzartzen dan, bera bakitzeko eskubidearekin eta almen politikoarekin, ez, eta, bueno, horren inguruan ere mintzatu gara, baina, bueno, ere hitz egin dugu asko, ba, para zarean antolatzeak guri eman dizkigune potentzialidadez, eta euskaraz jarduteak ere, ba, bueno, ekarri dizkigune onure. Eta, bueno, ibilbidean hori izan da pixka bat jaso deguna, hola, laburre izan da.
Eta ez da gutxi jasotakoa ere, ez egindako lana asko bada, jasotakoa ere asko izan da. Miren, aipatu duzu, hori 15 urte hauetan, ba, bueno, Bilgune Feministak egindako lanak, ba, bueno, asko eta oso anitzak izan direla ere, eta iaz izan zenuten 15. Urte urrena, eta urte urren horretan ere, ekintza asko antolatu zenituzten, eta hainbat kontu izan zenituzten 15. Urte urren horretan, ez da?
Bai, ba, bueno, abiatu genuen urtea otsailan, orain dela, ba, justu urte bat egingo du. Joan ginean Valladolideko espetzera, Marta feminista bat egin denuen, eta, bueno, horren inguruko kronika bat jaso dugu bertan, liburuzkan, baina nahi izan dugu horrez bain ere, nolabait, bueno, jaso pixka bat gu gatazken konponbidean dugun ikustegia, eta txertatzea nolabait, ba, bueno, emakume presoen egoera, ba, urgentetzi, bueno, lantzen jarraitu, eta, bueno, hortarako dagoen premia, ez, nolabait, guk, bueno, ja, oain dala, ja, urte gehiago, hazi genuen, hau ez da gure bakea, lelopean, bueno, jardun bide bat eta bueno, pizka bate horretan nahi izan genuen fokoa jarri presoen egoeran, emakume presoen egoeran, horretarako egin genuen martxa, baina nahi genuen lotu ere, ba bueno, hildo horretiko daukagun ikuspegi orokorragoarekin eta gaur egun, ba bueno, nolabait beharrezko ikusten degulako, ba, gatazkak zer diren eta bakeak zerrezan nahi duen edo bakegintzan ez zer egin behar degun, bakegintzan eta demokratizazioan zer egin behar degun, ba, hori pixka bat aztertzen. Gero etorri zan foro soziala, foro soziala ni for, ekonomi foroa barkatu, hain beste foro eta gure, ba, nortzitunek. Eta bertan, bueno, ba, pixkat nolabait bizitzak erdigunean jartzeko zeinarik eta egin behar genituen, ez? Bueno, identifikatu genuen, eta bueno, bada hau ere hildo estrategikoa izan dana hasieratik bilgunearen zat, ungeana pixkanaka pulitzen, ez? Horrein dela, 15 urte ez genuen hitz egiten hainbeste zaintzat, edo ekonomia feministaz, eta bueno, zorionez gaur, ba, ekarpen izugarri pila dazkagu ere mu horretan ere, eta bueno, hori jaso nahi izan dugu. Bestetik egin genituen maiatzean bueno, topaketa feministak, eta orduan, bueno, horregon zen eztabaida nagusia botereste feministaren ingurukoa islatu nahi izan dugu liburuzkan, eta gainera, ba bueno, pixka bat lidergo kolektibo horiek nola sustatu eta zertan daukagune erronka ere, ba jaso dugu, ez, ba, izan militantzia ereduak, izan boterea zine prekioa gutitzeko lana, izan herri mugimenduen artean eraiki behar ditugun harremana, bueno, horren inguruan ere pixkoa jardun geha liburuan.
Eta...
Gero egin genuen, abarkatu.
Ez, bota, miren.
Ez, gero egin genuen ekainan erakundetze prozesuen inguruko mintegi bat, eta hori ere jaso nahi izan dugu, ba, demokratizazio eta komunitateen erakundetzearen tituloa jarri jo, eta orduan, bueno, ba, horretan ere, ba, bertan mintegian jasotako ondorioak zenguke horrekin lotzen ditugun galderak, hori momentuz galderak dazkagu gehiago, ere muontan, ba, bueno, hori ere jaso dugu. Eta bukatzeko, ba, osatze feministaz egin dugu pixka bat, bada hildo bat orain dela, bueno, gutxiago abiatu deguna izen horren zean, aspaldi goaz lan zen, bueno, ba, patriarkatu akzeza hori izen dizkigun, eta hori izen datzeko, bai, ba, lan kolektiboaren beharraz hitz egiten, baina iritze zaite, dexente gehiago aterrizatu dugula, bueno, gure aldarrikapena, gure gogoa, ba, eta Amerikatik etorri zaizkigun feminismo komunitarioko ekarpenei esker. Eta bueno, elkar jendatzeko tresna baldin bagea, bai edo baldin bilakatu nahi badugu bilgunea, ba bueno, horretarako zer egin behar egun ere saiatu gea pixka bate aztertzen. Esan bezala nahiko modu laburrean eta bueno, badago nun sakondu liburu honetan ere.
Miren, orain bota duzun guztiarekin ikusten da egindako lana izugarria dela, baina bueno, feminismoan oraindik ere nabaritzen da, ba, agian pauso batzuk geratzen direla oraindik ere, eta etorkizunerako erronkak ere markatu dituzue liburuzkan bertan.
Bai, esaten nun bezala, ba, lotu ditugu esandako hildo hoiekin, bai, gure erronka nagusiak bost hildo hoietan ikusten ditugu, bai, bueno, ba, boteretze feministak zerrekarri behar digun, eta nola lortu, bai, militantzia eredu eta bizi eredu, bueno, orekatu xamarrak geroz eta almen politikoa handiagoa izateko helburuarekin, hori da, bueno, pixka batez buruan darabilguna azkeneko urteetan. Bestea da, bueno, ba, bizitza duinak horiek izateko, ba, eztabaida sozial hori sustatzen jarraitu behar degula, bai, eta horretarako, ba, bueno, ba, gauza batzuei aurre egin beharko diegu, ba, egunero sufritzen dugun hainbat erasori, baina noski, ba, alternatibak eraikitzen jarraitu behar degula, eta, bueno, ba, guri momentuz arreta asko juten zaigu, ba, zaintza eta etxeko lanen demokratizazioa, baina, bueno, ba, badakigu hitz egiten jarraitu behar degula pentsioei buruz, etxe bizitza ereduei buruz, elkar bizitza ereduei buruz, eta bar, eta bar, ez? Eta, bueno, horiek ere, ba, nahi izan ditugu kokatu. Hori guztia erakundetu nahi degun, eta nola nahi degun erakundetu, zer dan estatua, zer nahi degun estatuaren mente utzi eta zer komunitatearen esku, bueno, ba, hori ere esaten dizun bezala gaztagu hor galderak, ze estatu eredu nahiko genuken, nahiko bagenu komunitateak nola nahi ditugu antolatu, ez? Horri guztia ere iritu zego badala urrengo urteetarako erantzun beharreko bueno, galderak eta bueno, eta gero ba hoize azkeneko bietan ere ba bai gatazken konponbidean eta osatze feministan ba nahiko elkarlotuak ikusten ditugula ba bereziki indarkeria sexistek, bai, askotariko indarkeriek ba dituzten sortzen duten mina eta dituzten iturburu ez ere ba jarraitu behar degula hitz egiten eta bueno, uste dugu hemen ba nola baita erreparazioan sakontzen jarraitu behar degula, erreparazio integrala deitzen diote batzuk, guk osatze feminista izendatu dugu, bueno, horretan ere, ba, eztabaidatzen jarraitzea, eta hori guztia materializatzen jarraitzea, baiz ez da bakarria hausnarketaren eremuan kokatu behar, baizik eta baina alternatibak errealki martxan jartzen, ez? Eta, bueno, ba, gauza batzuk egiten ari gara, ba, kasu liburuan ere jasotzen dugu, ez? Ba, egonaldi batzuk egiten ditugu, bilgune feministako militanteon artean, eta bueno, hori bada guretzat ba, zendatzeko eta minioiei aurre egiteko ba, estrategia kolektiboko interesgarria, eta bueno, horretan ere nahi dugu jarraitu. Orduan, bueno, lana behintzat ez dugu faltako, zatozen ustezarako.
Hori esan behar nizun, praktikara eramateko, ba, hausnarketa asko plazaratu dituzu liburuxkan bertan ere, ez da?
Bai.
Hausnarketarako bide ematen du behintzat, bai.
Bai, hori da. Baina, bueno, interesgarria izan da ariketa, ba, konpartitu degulako iaz, bueno, ekintza asko egin genituen hori guztia konpartitzeko, bilgune feministako militanteon artean ere gauza asko konpartitu ditugu, eta, bueno, behintzat eraman dugu, ba, iguruzka batera, ba, bueno, euskarritxo bat gehiago, ez, izateko horretan guztian laguntzeko. Eta bueno, ba, momentuz horretan ari gara, ba, hau zabaltzen, eta hau kontrastera ere eramaten, zein, bueno, ba, beste mila proiektetan, ba, jota zago.
Miren, feminismo aurrera eramateko eta praktikara eramateko, ba, bueno, beste erraminta eta tresna hau, liburuxka hau, lortu nahi duenak, orain zu kontatu duzun guztiarekin, ba, bueno, liburua eskuartean izan nahi duena, non aurkitu dezake?
Ba, momentu honetan dago liburu denda batzuetan, badibidez Katakraken, Garoan, Zarautzen, Katildan, liburu denda batzuetan badago, Gabonetan egon zan herri dendetan, baina bueno, Gabonak eta gero ja ez daude, eta gero eskuragarri ere ba, webgunearen bidez, Euskal Herriko Irgune Feministan webgunearen bidez, bertan eskaera egin eta
bueno, ba, hortxe...
Laizter ere eukiko dugu aukera deskargatzeko, eta orduan, bueno, ja horre eskutarik ez da.
Bueno, ba, hortxe erreztasun guztiak ere liburuxka hau lortzeko. Miren, liburuxkaz aparte, indar bat garago liburuxkaz aparte, azken galdera bat ere egin nahi nizun, Laizter dator martxoaren 8a eta prestaketa lanak ere, ba, hasita daude duela hilabete inguru. Ze moduz doaz kontu guztiak?
Bueno, uste greba eta planto feminista erronka oso handia dala, eta aurten behintzate uste dut ez dut doinarri politak jartzen jongo gehala. Bueno, azte buruan izan dira asamblada pila bat herri eta hirietan, eta nik ezin izan dute parte hartu, baina bueno, ikustitu dana argazki eta entzun ditu dana komentarioen gatik behintzat, ba, bueno, oso potenteak atera direla, indar asko dagoela, gogo handia dagoela planto honei ekiteko, lan handia egiten ari da, bai, sindikalgintzan, zein mugimendu, edo, bueno, kalean eta sozialki, beraz, bueno, uste dut parte hartzerako, bueno, ba, modu oso ezberdinak planteatuko direla, eta, bueno, emakume asko, parte hartzeko aukera izango dugula martxoaren 8ko hortan mobilizazio honetan eta bueno, etorkizunerako oinarri oso polita jarriko dela. Jakin badakigu greba orokor klasiko horren irudia ezberdina izango dela, bai, hau ez da greba orokor hori izango, ba, beste hainbat komponente pila bate jartzen dituelako erdigunean, eta bat da, ba, zaintza eta etxeko lanena, ez? Orain arte, ba, bueno, pues, modu nahiko zutilean agertu direnak beste greba deialdi batzuetan. Eta, bueno, uste zentu horretan sekulako pausua egingo du la feminismoa.
Eta aprobetxatuko dut aipatzeko ere, ba, bueno, martxoak 8ko grebaren arira, ekimenak eta hasi direla, ez dukondo esan duzun bezala batzuk kalean, eta adibidez Gasteizen larun batean, ba, bueno, merkataritza gunean, bulebar deitzen denean, egin zen kontzertu klandestino bat, eta bueno, hemendik ja martxoak 8 arte, lana egongo da grebaren prestaketan eta aurreko aurrelanketa guzti horretan. Beraz, hementxe gonbidapena ere emakume guztiei parte hartzeko bakoitzak nahi duen neurrian eta denboretan. Eta, miren, ba, hementxe utziko dugu gaurkoa ondo iritzen baldin bazaizu?
primeran, bai.
Eskerrak eman barrizkio izugu gure partez, gurean egoteagatik eta indar bat garagu liburuzkaren berri emateagatik eta bertan bildu dituzuen kontu guztiak ere zabaltzeagatik. Beraz, esan bezala Miren, eskerrik asko gurean egoteagatik eta hurrengor arte ondo segi bitartean.
Bale, ba, mila mila esker eta eutxi hor.
Berdin, gerarte.
Agur.